habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha maaj waa kuu sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda afiidnimona waxaa ka mid ah khasaare ka dhashay hoobiyaal xilliga maqribkii ku dhacay magaalada muqdisho iyo qarax ka sii horreeya oo isna ka dhacay siinka dheer ee duleedka muqdisho.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan mucaaradka jabuuti oo sii wada naqdinta natiijadii doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ee dhacday 23-kii bishan bishii aynu soo dhaafnay February.
waxyaabaay dabeecad u leeyihin dhinaca sabixu noo sheegay dadku inay kaarar qaadeen in iska yimaadiin laakiin odayaal ay meesha dhigteen inay raggaasi yidhaahdiin annakaa garanayna oo isaa ku footayaan wixii oo dhan waa iska ogolaanay. waxaa ku socotay ilaa 5:00 marka ay noqotay. haddeed waxaa la gaadhay in beerooyada laga soo saaro wakiiladeedii.
dowladda soomaaliya oo sheegtay in xaalad ba'an oo biyo la'aan ay ka jirto meelo soomaaliya ka mid a, iyadoo v o a duna ay la soo xiriirayaan dadka dhibaatadaasi biyo la'aanta ah ka cabanaya.
abaar baa ka jirta dhulkan, oon baa ka jira, barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira, oon aad u daran baa haya oo khatar ah. tan kale biyaha ay cabayeen awel waa biyo quray oo biyihii roobka gubi hore ah, daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan iyo shirkadda d b world oo maanta mar kale dib u kala saxiday heshiiska dekedda berbera.
ururka suxufiyiinta somalilan ee solja oo ka hadlay 24 ka mid ah waaxyaha wasaaradda warfaafinta somalilan oo shaqo joojin lagu sameeyey.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa khamiistii sheegay in militarigiisu ay tijaabiyeen gantaallo hubka nukleerka ay ku jiraan kuwa gaaraya masaafo aan xadidnayn, islamarkaasina ay ka gudbi karaan nidaam kasta oo difaaca gantaallada ah. waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa uu kaga warbixinayay doorashada March 18-kii ee dhici doonta. Putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga, waxaana la rajaynayaa in mar kale uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee waddankaasi ka dhici doonta muddo 6 sano ah oo uu xafiiska markaasi uu sii joogi doono.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan suuriya Stephen de Mistura ayaa sheegaya in hay-adda caalamiga ah aanay kana quusan doonin in la dhaqangeliyo xabad joojin 30 maalmood ah ka hirgasha guud ahaan dalka Suuriya. isagoo khamiistan maanta ka hadlaya magaalada Geneva, ayuu de Mistura waxa uu sheegay in kuwa dowladda la safan iyo kuwa kasoo horjeeda ay labaduba tahay inay joojiyaan duqeynta oo midba kan kale ku hayo, oo ay u ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka, gaar ahaan deegaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee ku yaala dhinaca bari. kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay ee maalintii sabtida ahayd dhacay ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha muddada bisha ka socda si loogu ogolaado in gargaar iyo gurmad loo fidiyo dadka dhibaataysan iyo kuwa dhaawaca ah, gaar ahaana dadka ku sugan dhinaca bari ee deegaanka la yidhaahdo Jota, kaas oo go'doon ku jiray tan iyo sanadkii 2013.
xiriirlaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hore u dhaleeceeyay xiriirlaha. madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriirlaha ku sameeyey baaritaanka gudaha ee ku aadan dabagalka lagu sameynayo ololihii doorashada Donald Trump. Jeff Sessions ayaa ka jawaabayay dhaleeceynta madaxweynaha iyadoo ay yartahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee uu magacaabay. xiriirlaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka uu hayo uu shaqadiisu u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada. ismaandhaafka u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo xiriirlaha guud ayaa bilihii u dambeeyey soo jiitamayay iyadoo Trump uu aad u cambaareeyey tallaabadii uu xiriirlaha qaaday ee uu isaga haray inuu xubin ka noqdo dembi baarista ku saabsan faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashada Mareykanka ee dhacday 2016.
madaxii warbaahinta aqalka cad Hope Hicks oo ahayd mid aad ugu dhow uguna kala soo yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisii ayaa shaqada ka tagaysa. madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsanna soo qabatay saddexdii sano ee ugu dambeysay, isagoo xusay inuu tabi doono. Hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'da yaraa ee abid xilkaasi qabta. waxay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyey talaadadii markii kulan ay albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. ilo wareedyo ayaa sheegaya in Hicks ay aad uga walaacday islamarkaana uu u gelgelay waaye aragnimada maalin dhan oo su'aalo kulul la weydiinayay intii ay guddiga la fadhiday. Hicks ayaa waxaa sidoo kale horay u wareystay kooxda dembibaaraha gaarka ah ee baareysa fargelintii ruushka ee doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hoobiyaal uu ku soo dhacay xaafada ku dhow dhow garoonka weyn ee Stadium Muqdisho, kaas oo ay dad wax ku noqdeen. hoobiyaashan ayaa imaanaya iyadoo qarax isna goor si horeysay ka dhacay kontroolka siinka dheer ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen laba qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha VOA ee Muqdisho Seena Babukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay kontroolka siinka dheer ee isku xira Muqdisho iyo Afgooye, kadib markii ruux watay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu isku qarxiyey goob ciidamada ammaanka ay ku baarayeen gaadiidka. afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xilibaan ayaa VOA u xaqiijiyey dhimashada laba qof oo midkood yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda, mid kalena uu yahay qofkii weerarka fuliyey ee dhaawaca saddex ruux oo shacab ah oo wadada marayay. waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanka dowladda ay ka hortageen gaariga oo damacsanaa inuu u soo gudbo magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab oo dhankiisa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ayaa sheegay in ay la beegsadeen kontrool ciidamada nabadsugidda ay ku sugnaayeen ayna ku dileen 20 askari. dhinaca kale, tiro hoobiyaal ah ayaa ku soo dhacay xaafada ku dhudhow agagaarka garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho. saraakiisha dowladda ayaa xaqiijiyey dhaawaca 5 qof, hase ahaatee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay afhayeen u hadlay Amisom in 3 qof ay weerarka hoobiyaasha ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraaxyada iyo weerarka hoobiyaasha ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay wax ka qabaneysa ammaanka kadib qaraaxyo Muqdisho ka dhacay toddobaadkii hore, kuwaas oo ay ku dhinteen 54 ruux, tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya sida wax looga qaban karo ammaanka magaalada Muqdisho. Yuusuf Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa qaba in loo baahan yahay in dowladda ay wax ka bedesho sida ay u wajahayso amniga Muqdisho.
shabeelada hoose iyo shabeelada dhex iyo banaadir waa isku cudur hal mar la daweyn karaa, taas aan aaminsanahay. marka dowladdan waxaan leeyahay istaraatiijiyada bilowdeen haddeerta mid lagu guul gaari karo ma noqonayso, waa in la helo ciidan qaran oo isku dhaf ah oo aad hadda ciidamada la aruurinayo ama shanta maamul goboleed laga keenay isku dhafa iyo la tababaro qoladaasaan rajo ka qaba aniga oo markii tababarka dhameystay in magaalada isugu karaan caasimada iyo labada gobolba ani intaas qaba.
Abshiro Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa ka hadashay aragtideeda ku aadan sida amniga Muqdisho wax looga qaban karo.
waxaan leeyahay wada shaqeyntii shacabka ayaa meesha ka maqan oo ka muuqan. haddii shacabku uu istaago nabadda waa sugmaysaa ammaanka, sidii horena hadda amnigu ma aha, waa ka soo reynayaa. dowladduna aad bay u dadaalaysaa, laakiin waxaa laga rabaa shacabku inuu kaalintiisa qaato oo ciidamada garab istaago oo wax allaale iyo wixii baalka ay ku kordhiyaan information ah oo qof waliba isxil qaamo ogaado wadanku inuu wadankiisa yahay waxa lagu joogi ee lagu naaloon karaana ay tahay nabad iyo maxay tin amni iyo kala dambeyn.
Xasan Axmed Cilmi waa sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya.
Nolosha bini'aadamku waxay ku dhisan tahay waa amniga. Haddii amni la waayo, dowladina ma jirto, nololna ma jirto, nabadina ma jirto. Waxaa lagu nabadayn karaa magaalada Muqdisho iyo laba shabeelle. Markii laba shabeelle la soo qabto, laba shabeelle la soo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniyo lagu sii ilaalinayo, markaas ka bacdi xamar la nadiifin karaa.
Sidoo kale qaraxay weerarada dhacay ayaa kusoo beegmay waqti feejignaan la geliyey ciidamada ammaanka dowladda kadib markii la helay sida la sheegay degniino ku aadan suurtagalnimada weerar ka dhaca magaalada Muqdisho. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weelinaga dhegeysanaysaan waa VOA. Heshiis saddex geesood ah oo dhex maray maamulka Somaliland, shirkadda DP World iyo Ethiopia ayaa maanta lagu saxiixay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Heshiiskan oo ku yimid 100% saamiga horumarinta dekedda waxa yeelanaya shirkadda DP World ee Dubai, waxana Somaliland ay leedahay 19% halka anirada 30% halka Ethiopiana ay yeelanayso 19%. Inkastoo hore uu jiray heshiiskaasi, ayaa haddana madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo jeediyey in dib loo eego laysuguna noqdo. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
Heshiiskan oo ay saddexda dhinac u kala saxeixeen wasiirka gaadiidka Itoobiya Axmed Shiide, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa sida lagu sheegay war saxaafadeed ay maanta shirkaddaasi soo saartay. Waxa horumarinta iyo ballaadhinta dekedda berbera ay saddexda dhinac kala yeelan doonaan Itoobiya 119, DP World ayaa iyana yeelanaysa sida heshiiskani ku xusan 111, halka Somaliland ay yeelan doonto 130. Arrinta dhismaha jidka isku xidha berbera iyo wajaale oo muddo dheer arrinteedu taagnayd ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay inay maalgelinayso dowladda Itoobiya, taasoo ay DP World sheegtay inay bilaabeen hawsheedii islamarkaana ay xoogga saarayaan sidii loo kordhin lahaa qalabka dekedda si loogu filnaado howlaha ay qabato. Heshiiskan ayaa DP World ku tilmaantay mid xoojin doona ganacsiga iyo sidoo kale shaqa abuurka gobolka. War-saxaafadeedkan oo soo xigan ee wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa lagu sheegay in wasiirku uu yidhi mashruucani waa mid aad u muhiim ah oo diiradda lagu saaray dhibaatooyinka Somaliland ka jira ee khuseeya shaqa abuurka iyo maalgelinta. Waa mashruuc aanu soo dhaweynano oo ay gobolka oo dhammi ka faa'iidi doonaan. Geesta kale wasiirka gaadiidka ee dowladda Itoobiya Axmed Shiide ayaa isna war-saxaafadeedkaasi uu sheegay inuu yidhi sanad wada xaajood adagii socday kadib Itoobiya waxay soo gabagabaysay heshiis ay la gashay hay-adda horumarinta dekedaha ee Somaliland. Heshiiskanina waxa uu Itoobiya ka caawinayaa inay sugto albaab kale oo ay u hesho ganacsigeeda la soo degista iyo dhoofinta ee soo kordhaya. Sidoo kale ka qaybgalka Itoobiya horumarinta dekedda berber iyo dhismaha jidka berber corridor waxa uu ka caawin doonaa kor u qaadista horumarinta dhaqaale iyo fursadaha ay helayaan dadka Somaliland. Itoobiya sidoo kale waxay sii wadi doontaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo soo xiganaya wasiirka gaadiidka Itoobiya horumarinta iyo maalgelinta Djibouti corridor waxaana xoojin doontaa adeegsigeeda dekedaha kale ee Djibouti ka jira. Dhinaca kale, guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay isna inuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo heshiiskan waxaana xusay dekedda berbera ee Somaliland iyo dekedda Doorale ee Djibouti ay xoojin doonaan gobolka. Ka qayb ahaanshiyaha Itoobiya mashruucan ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay inuu yidhi guddoomiyaha shirkadda DP World waxa uu DP World u suurta gelin doonaa inay dowladda ka caawiyaan gaaritaanka qorshayaasheeda horumarineed. Horumarinta iyo xoojinta iskaashigani waxa uu muujinayaa ballanqaadkayagii dadka Somaliland iyo Itoobiya aan u qaadnay, waxaanan rajaynaynaa inaan wada jir u shaqayno. Inkastoo uu jiray heshiis ay hore wada galeen DP World iyo Somaliland, islamarkaana waqtiyada qaarkood buuq siyaasadeed abuuray oo ay xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanya la gashay, haddana madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi oo waqtiyo kala duwan heshiiskani ka hadlay ayaa sheegay in dib loosula eegayo qodobaynta iyo daadajinta heshiiskan, maadaama sida uu sheegay heshiiskii hore uu ahaa qodobo tiirar waaweyn ah oo aan faahfaahsanayn. Waxaa cabashooyin ka soo noqdeen ganacsatada dekedda berbera oo tilmaamay baylaha iyo ku filnaansho la'aan adeegii dekedda intii ay DP World la wareegtay, taasoo sanadkii hore keentay in ganacsatadu shaqada joojiyaan walow markii dambe la xaliyey. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja oo ka hadlay 24 ka mid ah waaxyaha wasaaradda warfaafinta Somaliland oo shaqo joojin lagu sameeyay ayaa wariyaha V O E-da Sagal Mustafa Xasan warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Kadib markii dhowaan wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo uu isku beddel ku sameeyay waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta, isla markaasina ay arrintani dhalisay muran badan iyo kala qaybsanaan shaqaalaha dhexdeeda ah, ayaa wasiirku waxa uu shaqo joojin ku sameeyay 24 ka mid ah waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta. Haddaba guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, ayaa baaq u jeediyay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta.
Dastuurka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja waxa uu dhigayaa in ururku uu dhex geli karo ama xallin karo ama ka qayb qaadan karo wax kasta oo lagu xallinayo haddii khilaaf ka dhex yimaado hay-adaha warbaahinta guud ahaan ama gaar ahaan ba saxafiyiinta dhexdooda. Ururku isagoo ka duulaya markaas ujeeddada uu abuuran yahay runtii, isagoo ka taxadiraya xaaladda ka taagan wasaaradda warfaafinta, runtii waxa uu go'aansaday inuu ka hadlo shalay go'aankii wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ka soo saaray 24 wariye oo ah wariyaasha ka howlgala telefishinka qaranka Soomaaliland. Runtii anagu ururahan, maadaama ururku sharci ku dhisan yahay, hay-adaha kale kala duwana shuruuc ay leeyihiin, runtii waxaanu ixtiraamaynaa in aanu dhowrno wixii dhibaato ku keeni karaya hay-adahaas, runtii maadaama shaqa haddii ay meesha timaado shaqadaas runtii iyo hay-adahaasi loo shaqeynaya loo adeegayaba shuruuc gaara oo iyagu isku maamulaan runtii ay leeyihiin. Sidoo kale qarankan wuxuu leeyahay shuruuc, maadaama warbaahinta dowladdu ama saxafiyiinta ka howlgala hay-adaha dowladdu runtii ay kala siman yihiin xeerarka shaqaalaha kale ee dowladdu u shaqeeya runtii, oo halkaasi ay haddana hoos yimaadaan. Runtii markaa ururku wuxuu arkaa tallaabada ama ganaaxa ama shaqa ka joojinta la saaray saxafiyiintaas runtii inay tahay mid ku culus saxafiyiintaasi, maadaama saxafiyiintaas ay runtii duruuf adag ay ku shaqeeyaan sida ay ka markhaati kacayaan mas-uuliyiinta wasaaraddu oo dhaqaale ahaan mushahar ku filan runtii aanay qaadanin, runtii agab iyo qalab ay ku shaqeeyaan runtii aanay u saamaxayn runtii waxyaabo badan oo baahiyihii ka turjumaya hay-addaasi ay ka shaqeynayaan runtii ay ku qaban lahaayeen inaan iyana jirin. Marka runtii waxaan u aragnaa in wadooyin kale oo lagu xallin karayo khilaafkaasi ka taagan wasaaradda runtii loo maro.
Dhanka kale, guddoomiyaha saxafiyiintu waxa uu sheegay waxa keena khilaafkani soo noqnoqonaya ee mar walba u dhexeeya shaqaalaha iyo wasiirka loo soo magacaabo wasaaradda warfaafinta ee Somaliland.
Saad la socotaan, dee wasaaradda khilaaf ka taagan dhowr waji buu leeyahay. Waji waxa weeye ka maareeyaashi telefishinka qaranka iyo wargeyskii doon runtii maareeyahaydii lagu bedelay, midna waxa weeye mid shaqaalahii waaxyaha ama agaasimihii waaxyaha wasaaradda warfaafinta runtii guud ahaan iyagana la isku bedelay. Marka runtii waxaan u aragnaa ururahan, maadaama isha ku hayna in badan ururkuna uu u adeego hay-adahaasi warbaahinta guud ahaantoodba, oo sida aanu hay-adaha warbaahinta ee gaarka loo leeyahay marka khilaaf ka dhex dhasha runtii aanu uga qayb qaadanin u xalina runtii, in aanan degamaha ka laaban wasaaradda warfaafintana runtii in hawshaasi taala aanu wax ka qabano. Marka kulli baaq aanu soo saarnaa waxa weeye in arintaas dib loo eego oo aan tallaabada ay wasaaraddu qaaday runtii ahayn mid keeni karta xal waara. Waxaad la socotaan mar walba in khilaaf ka dhex yimaado wasaaradda warfaafinta, markasta oo ama xisbi talada ku guuleysto ama markasta oo wasiir cusub loo soo magacaabo wasaaraddaas runtii. Dabcan mas-uuliyiinta in badan bay ka taxadireen, isku dayeen in ay daraasayaan hawsha taala xilka loo soo igmaday wasaaraddaas warfaafinta. Runtii wasaarad aad u baaxad weyna, ugu yaraan ilaa 700 oo shaqaale runtii ay joogaan, hay-ado kala duwan oo telefishin iyo idaacad iyo wargeys baa leh runtii. Marka runtii dabcan waxaan u aragnaa runtii in wixii tallaabaha ay qaadayaan ay ku hagaajinayaan markaasi maamulka ay mas-uuliyadda la saar runtii in aanay keenin in ay saameyn taban ku yeelato runtii hawshii taalay meesha oo ah gaar ahaan taa wariyaasha imika ku dhacday. Waxaan u aragnaa runtii cid kasta oo shaqaale runtii inay ixtiraanto nidaamka shaqo iyo nidaamka maamul ee yaalla hay-adaha ay u shaqeeyaan, haddii noqotay tahay madaxa bannaan iyo haddii noqotay dowligaaba. Laakiin waxaan u aragnaa runtii in loo raaco nidaamka ugu wanaagsan ee lagu xalliyo khilaafaad kasta oo yimaada runtii. Marka arintaa waxaan u aragnaa saan baaqa uga soo saaray runtii in wasaaraddu ay dib uga noqoto, mas-uuliyiinta wasaaraddu ay eegaan xal kale oo runtii lagaga marsan karayo ciqaabta la saaray suxufiintaas oo runtii suxufiin in badan qaranka soo shaqeynayay.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dalka Jibuuti 28-kii bishii aynu kasoo gudubnay February waxaa ka dhacday doorasho baarlamaaniya oo uu si weyn ugu guuleystay xisbiga talada haya UNB. Xisbigaasi waxaa hogaaminaya madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gille, waxaana uu ku tilmaamay doorashadaasi mid si xalaal oo dimuqraadiya u dhacday. Laakiin waxaa soo taraya siyaasiyiinta mucaaradka ahiye sida ay uga soo horjeedaan natiijadii iyo qaabka doorashada loo galay. Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabaash waxa uu ka tirsan yahay xisbiga CDU, waxaana uu markaasi ka ordayay gobolka Cali Sabeex, waxaana uu diidan yahay sida ay wax u dhaceen. Ramadaan Muuse ayuu u waramay.
Waa run, waxaa kasoo wareegtay shan cisho, waxaana la aamusnay kulley, waxaan ururinaynay mataqaanaa go-aanadii iyo mataqaanaa arrimihii baan mataqaanaa urursanaynay. Doorashadaasi Cali Sabiix aan anigu ka qayb galay baan anigu ka hadlayaa. Inta kale umaan joogin. Sagaalkii subaxnimo waxaa bilaabantay in delegeyadeedu ay barisanada iska hor yimaadeen, wakiiladeedii meesha noo fadhiyey. Wixii aan xalili karayna waan xalilnay. Galabnimadii laakiin markay gaadhay doorkii, haddeed waxaa bilaabantay waalidii baa bilaabantay. Arrimahaas oo mataqaanaa ilaa aan aragnay ninka brefeega mataqaanaa duqa magaalada aan saaragnay oon kala sheekaysanay, waxyaabay dabeecad u leeyihiin Raacan Sabiix noo sheegay dadku inay kaarar qaadeen, in iska yimaadeen, laakiin odayaal ay meesha dhigteen inay raggaasi yidhaahdeen annaka garanayna oo isaa ku footayaan. Wixii oo dhan waan iska ogolaanay. Waxaa ku socotay ilaa shantii marka ay noqotay. Haddeed waxaa la gaadhay in biirooyada laga soo saaro wakiiladeedii, doorashada in laga soo saaro ayaa dhacday. Biro loo aabayeeda ma jirta Cali Sabiix sida u dhannayd oo dhanagii, haddeed dagaal baa lagu qaaday oo biirooyada laga soo saaray. Tirokoob ahaan wixii meesha ka soo baxay annaka ogolaanay biirooyadii ay naga saareen, codadkii booliiska warqadii ordardamiisooyadii ay samaysteen, kii u brefeegu sameeyey, kaarvootaayo lala hadhay oo dib ugu footeeyeen, natiijadii markii ay tiriyeen xog ka soo baxday gudahooga 3,836 heshay, 2,444 iyo ka helay. Waa markaa waxa ay bilaabeen inay daadiyaan oo ay kuwo kale ku guraan. Taana waxaan maanta afka ka lahay maaha markhaatigeygii baan haynaa. Annagu maanta dacwadeedii waan gudbinay guddiga sare ee mataqaanaa golaha dastuurka, ayaan dacwadeedii dhignay iyo tasaawir wixii aan haynay markhaatigii aan dhignay. Waana nasiib darro, waxaanan ka sugaynaa maanta dowladdu inay mataqaanaa xal arrinta ka gaadho.
Maxadaysaan marka cadeymaad inuu ku muujinaysaan hadaladiina aad ku xoojinaysaan?
Waxaan haynaa biiroodii dadka laga saaray maanta adduunku horu maray, telefoonada la hayso nin walba mataqaanaa maanta wax kastaa lagu samayn karaa. Biroogii oo la faaruqiyey xafiiskii oo la faaruqiyey oo khaas baashii doorashada lagu galay ay faaruq tahay, saxaaradii oo faaruq ah oo dib loo buuxinayo sawirkaygi waan haynaa. Dowladdana waan u dhimnay, dowladda markaas u baahan in iyadu haddeetoo xal ay gaadho. Waxaanan ka warsugaynaa in ay doorintay dowladdu ay kala saarayso arrimahaas.
Golaha dastuurka aad dhigteen dacwada?
Golaha dastuurka.
Marka maanta aad dhigteen?
Maanta dhignay, ha. Maanta aan dhignay dacwadaas. Golaha dastuurka waxay iyaku inta cishay ka qaadanayso iyaka noo sheegi doona dacwadeedu annaka way caddahay.
Kolka waad ku kalsoontihiin dabcan maadaama dacwada dhigteen, wixii jawaabayna siiyaan marka baaritaanka kadib?
Horta waxa weeye jawaab wixii ay doonaan bayna siin karaan, laakiin waxa aan hayno ee markhaatiga leh sideedii haddii loo hirgeliyana waan ku kalsoonahay. Haddii ay arintaasi si kale isku bedeshana markaas wax ka sheegi doonaa.
Laakiin Rabash, waxa lagu soo waramayaa in wakiiladiini inii fadhiya xafiisyada codbixinta Cali Sabeex oo kale iyaga laftooda ay rabshada sameeyeen oo waxyaabaan loo ogolayn inay sawir qaataan xafiisyada lixdooda biirooyada codbixinta laga sameeyay, waxyaabaan loo ogolayn. Markaasoo waxaasuna ma aha khalkhal gelinaya codbixintii?
Horta biiroo sawir lagu qaaday ma jirto, laakiin wax markhaati u baahan baa jirta. Biirooyada codka lagu guranayay waxaan sameynay, waan sawiranay. Taasina maanta wax weyn haddaad u fiirsatid adduunka, Mareykanka maanta ugu weyn baa la dhahaa. Mareykanka askarigii oo dadka leynaya ayaa la sawirtaa. Maanta telefoonku Jibuuti mamnuuc inuu ka yimaado, laakiin adduunyada mamnuuc kamaaha waa wax kaliya tan kala saari aniga inkiisayn marka waxba laakiin wax buuq aan ka sameeyne ma jirto laakiin ragga meesha noo fadhiyay ragga inta badan la dhibaateeyay baahayaan barkood caqaati laga yidhibaahayaan doorashada noo ogolaada laga yidhibaahayaan barkood la laayibaahayaan in dhibaatada inta badan loo geystay
maxamed axmed yusuf rabash rajadaad inta laagtay bilmetel golaha dastuurku haduu inii siiyo jawaab in leeniga guuleystay talaabada inii xigtaa maxay tahay
in horta waxaan anagu aaminsanahay in waxyaabaha aan maanta aan soo bandhignay ee u geeynay golaha dastuuriga in aqli hadii lagu daro in leeniga bedel waa la arkayaa hadiis wax kale yimaado kama sii hordagayay imika laakiin waxaan sugi doonaa jawaabta marka ay keenaan ma jawaabteeda ka bixin doonaa
walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna kaalimihii heesaha ee barnaamijka ama idaacadda idinku talagashay ayaan mid ka mid a idin soo qabanayna
shadareenka weyne oo cadkii
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan waraysaynu la yeelanay wasiirka khayraadka soomaaliya saalim cali ibrow bila-aan laga soo sheegay meelo ka mid a soomaaliya iyo sidoo kale wargeysyadii ayaan ka marnayn marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale aan idin dulmarno madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa khamiista waxa uu sheegay in milatarigiisu uu tijaabiyey gantaallo hubka nukleerka oo ay ku jiraan kuwo gaaraya masaafo aan xadidnayn isla mar ahaantaasina ka gudbi karaya nidaam kasta oo difaaca gantaallada waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka waddankiisa uu kaga warbixinayay doorashada maaj 18-keeda dhici doonta putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga waxaana la rajaynaya in mar kale uu ku guuleysto xilka madaxtinimo oo lix sano kale xafiiska uu sii joogi doono
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka suuriya stephen de mistura ayaa sheegaya in hay-adda caalamiga ah aanay kana quusan doonin in la dhaqangeliyo xabad joojin 30 maalmood ah oo ka hirgasha guud ahaan dalka suuriya isagoo khamiistan ka hadlay magaalada geneva ayo de mistura waxa uu sheegay in kuwa dowladda la safan iyo kuwa kasoo horjeedaaba ay labaduba tahay in ay joojiyaan duqeynta uu midba kan kale ku hayo oo ay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka gaar ahaan degaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee agagaarka bariga fog
xiriilaleyaha guud ee mareykanka jeff sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha mareykanka donald trump oo hore u dhaleeciyey xiriilaaliyaha madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriilaalihii ku sameeyey baaritaanka gudaha ee ku saabsan dabagal lagu sameeyey ololihii doorashada ee trump jeff sessions ayaa ka jawaabaya dhaleecinta madaxweynaha iyadoo ay yartahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee uu magacaabay xiriilaaliyaha guud ee mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka uu hayo uu shaqadiisa u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada
madaxii warbaahinta aqalka cad hob hicks oo ahayd mid aad ugu dhow uuna ugu kalsoon yahay madaxweynaha mareykanka donald trump ka hor iyo kadib doorashadiisi ayaa shaqada ka tegaysa madaxweyne trump ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hob ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsanna soo qabatay 3 sano ee ugu dambeysay isagoo xusay inuu tabi doono hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da-da yaraa ee abid xilkaasi qabta waxaana ay diiday inay ka jawaabto dhowr su-aalood oo la weydiiyey talaadadii markay kulan albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddihoosaadka sirdoonka ee kongareska habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay xaalad adag oo biyoyari ah ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ah ee soomaaliya wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka soomaaliya saalim caliyow ibrow ayaa u jooga sanadkan magaalada tan washington shir sanadla ah oo arrimaha tamarta dalalka afrika lagaga hadlo soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb gashay sahre cabdi axmed ayaa wasiirka waxa ay weydiisay caqabadaha xagga biyaha iyo tamarta ee haysta soomaaliya
unicef iyo hay-ado lamida waxay sameyn jireen qodista ceelasha riigga ah oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xeryaha qaxootiyaasha barakacayaasha aan iraahdo dadkana ay ka faa'iideysan jireen marka hadda mashruucaas weli ma jiraa mise
waa jira unicef kadima hadda sef jirjina ayaa dowlad wasaarad lasoo xiriirtay qorshahaasaan wadnaa in lagu sameeyo xamar meeshaan kilomitr 13 bari merida eredas ayaa meesha kaga haboon in ceel lagu sameeyo dadka barakacyaasha loo sameeyo si culeyska u digo laakiin anaga waxaan dhiirigelinaynaa maxaan aada u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada in la geeyo si oo dadka ay unoqdaan deegaankooda unoqdaan fogaha qabtiro loo yareeyo magaaladu kusoo badanay dadkaan u yareyno in tuulooyinka la geeyo orijinka xagga si dadka xagga ahaad loo qabtiro dhinaca biyaha hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saase korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geyn rabnaa si magaalooyinka culeyska loogu yareeyo meesha loogu geeyo dadfariga loogu geeyo waxaa noqodaa biyaha hadii ilaahdmo iyo dhinaca tamarta waa qorshe dheer oo wasaarad dowladdu wa
waa gartay wasiir saalim caliyo ibrow dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxay ka dhawaajinayaan in webiyada guraayo ay sabab u tahay in biyoxireen etoobiya ay sameysay ay saameyn ku yeelatay arrintaasi maxay wasaaradda kala socotaa
wasaaradda waa la socotaa in oo mashaariic ay sameysay dowladda etoobiya oo ay kamid noqdeen mashaariicdaas waxay kamid noqdeen kuwa dhibaatada u keenay biyoxireenada fulwaad uu keenay biyo yarid wiir. Laakiin biyo yarid aanaka wawig intaas kaliima waxa biyihii oo inta hore waa sheegay wawigii oo sii raadeen oo culays mug aan lahayn kasi yar soo gaarta hataa aan xaji karin isla markii ay fatahaad ku dhacayaan saas aan u haysa. Marka tan waxaa jirto anaga waxaa naga dhexay wadamada deriska adduunkood waa jeesha convention waxa la yidhahdo sharciga jira adduunka oo wadan wixii biyo ka dhexeeya ha noqdaan biyahan sanamare ha noqdaan biyaha hoos gudaha wuji ha noqdaan in wadan wadan kale uusan kaga xadbu karin inta uu xaq u leh inuu biyahaas ka hela. Marka ilaa heerkaas islama gaarin. Laakiin sidoo kale anaka waxaa jiray dowladda Itoobiya arrintaas madaxweynaha marka uu jiray Itoobiya jir waa kasoo wada hadleen guddiyaa loo xilsaaray. Waxaa lagu heshiiyey in loo xilsaaray guddi labada dhex ka dhexeey oo arrintan ay fiiriyaan. Guddigii weli fursad isuma helin inaa fadhiisana. Marka taas waxay muujinaysaa in dhibaato saaxse oo hadday jirto in aan meel aan saari karin dowladda Itoobiya ay waa daraysiin dhibaatan hogeyn kara. Marka faa-iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaana inaan isla aragno oo isla xalino ayaa meesha ka muuqata inaan isla heli doono. Laakiin mar weli guddiyadii weli fursad la isuay ku wada fadhiistaan weli ma helin. Anakaan hadda maarata riixo insaan usoo
fadhiisaen
hadii ilaahay
waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan ay yihiin Soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalatayba ha noqotee hadda wasaaraddaada dhibaatooyin fara badan ayaa Soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegeyno warihii balliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horreeya waxqabadka aad ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waqtina waa waqtiga fog midna waa kan dhow muxuu yahay
kan dhow waxa waaye bart biyihii anaka ceelal badanaa la qooday biyo badanaa la qooday marka wasaaradda gacanta kuma hayn waxaa dhacayso meel ceelashina meel la suu geeyo qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geynaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshiyaal oo intee daran intee meel tahari kule oo loo sameynaya ma jirin qolkaas meeshay gaarto ayay qodaysa. Hadda qorshee waxa waa ceelish hadda oo gacanta lagu hayo maanahay in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas ayaa qorshahan ugu jirta iyo dhaqsiyaa badan inaan diyaar tirno ceelasha oo meelaha qodna oo aad shaqeynaynin ha noqoto oo ceelashii dugmay anoqoto motorkii saarna halaabay kuwaas inaan biyaxto noqoto jirna iyo inaan sameyno biyo daaman aan sameyno anakoo kaashinayna maaragtay dowladda saarnaha ka sikow ama communiti soomaalida maaragtay intii awoodla intii tabar leh ay tuulo magaalo ay gacan ka geysto. Waa markii la gurmud jiray waqtigeeda waaye diyaaridaha ka majiyan in lasoo gurmudo intaa lana dowladda waxaa in lana gaarsi qorshayaashan haddii ilaahdo aan ku tala jirno tanii kusoo socda muddo dhow haddii ilaahayna waxaan kulli hadday noo hirgalaan culayskii dhinac biyo ilaahaynsa. Laakiin intaas in lana gaarsiiyo maalt gacan la sii xukuma gacan la sii alagu fiisan lasoo wada gurmado bisnes abaabulo yaa ilaahays abaabulaan markas nidaaman lago saasaan usreysyaala.
Wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Ibrow oo Washington u jooga ka qaybgalka shirka tamarta dalalka Afrika wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha iyaga Zara Cabdiaxmed. Halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a. Haddaba sida aad maqlayseen wasiirka, inkastoo biila-aantaasi ka dhawaajiyay meelaha biila-aanta laga soo sheegay, waxaa ka mid ah deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas dadka iyo dunyaduba ay hadda saameyn ay ku yeelatay biyiyarida halkaa ka jirta. Gudoomiyaha deegaankaasi Maxamed Sheikh Muxamed ayaa la soo xiriiray v o a. Ibrahim Xasan Danduray ayuuna waxa uu u waramay Ibrahim Xasan Danduray oo weydiiyey sababta uu idaacaddu la soo xiriiray.
Adeeno, waxaa jira abaar baa ka jirta dhulkan, oon baa ka jira, barakac badan baa ka jira, oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira. Dadkii baa hadda meeshan yaa tuuran, marka arrin khatar ahay ku jiraan. Haddii xilli roobaadna weli hadda xilligii roobka dii jiray waxbaa ka dhiman oo ma dhowa, marka dadkaas halis buu ku jiraa.
Mukulbiyo kali kooban tahay abaarta iyo oonka aad sheegayso?
Abaarta inta degmada badhaadhe inta badan way gaasiisan tahay, laakiin dhul ceelal lahaa jira. Dhulka xeebta oo kale iyo xagga waraqiya ceelal bay leeyihiin, laakiin dhulkan aan joogna ceel ma laha, webina ma laha, marka abaarta aad bay u saameysay ma garatay. Dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada dhulka ay degan yihiin ee xoolaha degan yihiinna waa dhulkan ma garatay oo aada u daran baahaya oo khatar ah. Tan kale biyaha ee cabayeen awal waa biyo quray oo biyihii roobka gugi hore ah oo daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan.
Abaartan wax cudurra oo ka dhashay ilaa hadda?
Cudurro dadka way ka dhasheen, cudurro badan baa ka dhashay, malaria ka dhalatay, shubanbiyood baa ka dhashay, cudurro badan oo infection-ka uu ka mid yahay baa ka dhashay.
Ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray haddii noqon lahayd maamulka Jubbaland ama hay-adaha samafalka?
Waxaa dee hay-ada samafal eh oo gurmad eh oo arrintaa ka socda oo na soo gaaray male maamulka Jubbaland, laakiin war nin leeyahay oo ayaanta hadda oo hadda dadka inta ugu dambeysa hadda dhiiqada laga raacraacayo qolada Jubbaland baa gaday. Haddii wax kale oo hadda ay qaban karaanna ma laha. Marka haddii biyo dhaamin rasmi ah in loo helo dadkii oo samafal ah ayay ku fiican yihiin ma garatay, ceelna loo raadiyo ceel ma garatay. Dhul badan oo wara ku yaaleen iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee maaragtay warahaas cabi jiray ayaa kusoo barakacay ma garatay. Marka haddii xoolihii qaarkiini ay u gudbeen oo xaggaasay aadeen, qaar xaggaa waraq iyo oo ceel ahay tageen, inkastoo xoolaha wax nafaca ahoy ka daaqaan ay kala ayeen oo xoolihii ay ku liitaan, marka dadkii baa laakiin inta tuuran. Marka dadkii hadda wuxuu haysta ma laha
wax cusbitaala ama xarun caafimaad oo kulbiyo ku yaala
hal MTH oo qolal NGO ay ayaan hore noo furtay oo la dhaho Soomaali Aid yaa ku yaalay, asagaasna daawo dadka ku filan ma taalo. Waa MTH hataa qaybtii OBD-ga ma laha. Marka wax xarun caafimaad oo dadka hadda kaafisa ma laha ma garatay.
Deegaanka Kulbiyo gudoomiyaheeda Maxamed Sheikh Maxamed ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduri.
walow waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa go'aanka ay jamhuuriyadda Jabuuti kaga baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda Dubai World ee maamulaysay dekadda dalkaasi Jabuuti. Xukuumadda ayaa sheegtay in heshiiskaasi aanay dan ugu jirin jamhuuriyadda Jabuuti, islamarkaana uu ahaa mid ku xadgudbayay qaranimada dalkaasi. haddaba aqoonyahanka iyo qurbajooga jamhuuriyadda Jabuuti ayaa aragtiyo kala duwan arrintaasi ka dhiibtay. si aan haddaba mowqifyadaasi wax uga ogaano, waxaa dooda ka qaybgalaya Aadan Cismaan Xaashi oo ka mid ah qurbajoogta reer Jabuuti ee ku dhaqan dalkan Maraykanka, islamarkaana ka mid ah taageerayaasha mucaaradka. waxa kale oo dhinaca kale dooda ka qaybgalaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, oo isaguna ka mid ah taageerayaasha xukuumadda talada haysa. su-aasha ugu horreysana waxa aan weydiinayaa Aadan Cismaan Xaashi, oo aan weydiinayo siduu u arko mowqifka ay qaadatay jamhuuriyadda Jabuuti.
waxa weeyaan horta waxay dowladda Jabuuti la gashay shirkadda DP World la yiraahdo, International Agreement wax la yiraahdo. marka International Agreement-kan dee wuxuu dhigayaa waa heshiis caalamiya oo dee maaragtay waxyaabo badan oo inaan la isla eega inta maaragtay dee markii hore la saxiixin. markaasi waxa weeyaan markii dowladda Jabuuti ay dee dowladdaasi DP World ay kambaniga la heshiisay, waxay ahayd inay dee wax walba si fiican horta u eegto. madaxweynaha iyo wasiirkii markaa ku shaqo lahaa ay wixii markay framework la soo sameeyaan dee shirkadaasi inay u soo gudbiyaan bay ahayd baarlamaanka, oo markaa dee wixii khalado ay halkaasi ku jira inuu baarlamaanku dee wixii daldaloolo ama madmado wixii inuu si fiican uga baarandego. markuu wixii halkaasi dee si fiican loogu heshiiyo inay dowladdu la saxiixday ahayd. horta intaasoo dhan saanu ka warqabo may dhicin. wuxuu ahaa un maaragtay heshiisku heshiis maaragtay laba nin oo dilaala ay dee kala saxdeen bay ahayd dee u wakayd. marka soomaaliduna horta waxay ku mahmahdaa maaragtay waxaad qarsatid aduu ku qarsadaa, oo dee khaladada iyo wixii dhaco dhan maanta waxaan maaragtay dee keentay dhibaatadan inaa markii horeba lagu hortegay ahayd. run ahaantiina waa laga qurux badnaa inay dowladda Jabuuti 11:00 subaxnimo warqad saxeixdo ay galabtiina dee raggaasi tiraada wadanka ka baxa, oo dee heshiiskii caalamiga ahaa ay halkaasi maaragtay uu ku burburo. waa wax maaragtay aad looga qurux badan yahay.
Waa tahay Cabdicasiis Saalax Cumar, adigu sidee u aragtaa hadalkaasi Aadan Cismaan Xaashi?
arrinta horta heshiiskani maaha wax sida uu Aadan sheegay. intay 11-kii subaxnimo uun soo qortay Jabuuti ay ka dareeratireen muddu soo socday khilaafkan, qodobaa la isku hayay oo la isku qabtay, shuruudaha jiray la isku qabtay. heshiiskuna wuxuu ahaa heshiis ay maaragtay muddo soo socday, ay guddi labada dhinac ay u xil saarnaayeen. ninka Cabdiraxmaan Boore, ganacsadaha reer Jabuuti, ayaa u xil saarnaa Nasiib Darro ee dowladda Jabuuti, oo markaa ahaa ninkii xukumayay dekadaha Jabuuti iyo maaragtay goobta cashuuraha ka caagan. Nasiib Darro waxaa dhacday ninkaas oo Dubayna dhinac heshiis kala ahaa, oo qolyahan shirkadda Dubay World heshiis kala ahaa oo kula heshiiyey lacago in maaragtay uu qaato, ku qiyaasay dowladda Jabuuti ilaa $1 million ay qaadanaysay. mahmaaba tiraahdaa geed baa yidhaahdaa la yidhi gudanay ima goyseena gobolkay baa kugu jiray. marka markuu qofkii ku matalayay uu maaragtay dhinaca kalena kala socdo, runtii wax badan baa dee khaldamaya oo maaragtay ay siduu Aadan sheegay maaragtay dee qaladaadkaas way dhacaya.
ganacsadahaas aad sheegtay mar aan la hadalnay oo v o la xidhiidhay wuxuu sheegay in arrintaasi maxkamad ay gashay, maxkamadiina isaga ay wax ku weyday.
waa runta maxkamadaasi way jirtay, laakiin Xuseen Usaad ka warqabtaba horta nimankan Dubay iyo waxani lacaga dhaqaale waalan oo ayuu adeegsanayaan siyaasadda ayay meel walba la taagan yihiin. maxkamadahan maaragtay lagu sheegayana markay noqoto dunida saddexaad, xukuumadoodu intooda badan way iska siyaasadaysan yihiin. marka lama odhan karo maaragtay way kala duwan tahay arrintaas. marka sida cad ee una beenin ilaa iminka Cabdiraxmaan Boore inuu maaragtay arrintaas ka ahaa Aadan ka dhawaajiyey inuu labada dhinac isagu uu ka ahaa Jabuutina uu matalayay oo arrinta Jabuuti uu matalayay baa cad. marka si kasta ha noqoto, shuruudaha laysku hayo muhiimadda waxa weyaan meesha in la fahmo u baahan. shuruudda hadda meesha laysku hayo waa wax taabanaya qarannimada iyo madax bannaanida iyo horumarka dhaqaalaha waddanka. taasna waxa weeyaan dowlad xori ma aqbali karto. marka ay leedahay Dubay dowladda Jabuuti iyadoo aqlabiyad diile oo 66.66 ay leedahay, qoladana 33 ay leeyihiin, in ay yeelan weydo go-aan qaadashada aqlabiyadeedii oo ay Dubay World aqlabiyadii yeelato, wax la aqbali kara maaha. marka ay dowladda Jabuuti ku eedeynayso, hal qodob baa kugu dari, ay ku eedeynay leedahay dekad ma dhisi kartid, dekadana ma ballaarin kartid, macnaha waxay ka dhigantahay dhaqaalihii waddankaaga annagaa xaqi vitoga u hayna, annagaa maaragtay markaa doonto horumarin karna, markaan doonana dib u dhigi karna. marka taasi xorriyaddii iyo madax bannaanihii waddankay ka hor imanaysaa. dowladda Jabuutina ay ku saxantaa inay tiraahdo dee waxa weeyaan waan ka baxnay heshiis.
waad mahadsan tahay Aadan, sideed uga jawaabaysaa qodobadaasi uu ka dhawaajiyey Cabdicasiis?
waxa weeyaan horta waxaa jira horta maxaa Xuseen oo laba shay baan isku taagayaa. mid waxa weeyaan markii dowladda Jabuuti aydaa saxiixday, horta khaladka ugu weyn wuxuu ahaa 10 sannadood sideed u saxiixi kartaa heshiis. 10 sannadood ilmihii maanta dhashay waa 10 jir ayuu noqon doonaa maalinta maaragtay heshiiska uu dhammaanayay. taasi waa number 1, waa khaladka ugu weyn ee dowladdu ayna maaragtay si fiican uga tashay. tan labaad waxa weeyaan Cabdiraxmaan Boore ka dhawaajiyey dowladdana, waxaan maqlay TV-ga inay leedahay Cabdiraxmaan Boore ka dambeeyey. war Cabdiraxmaan Boore madaxweynihii waddanka maahin, Cabdiraxmaan Boore maahin wasiir, Cabdiraxmaan Boore xildhibaan maahin. Cabdiraxmaan Boore wuxuu ahaa nin maalqabeena oo maaragtay waan ognahay maalqabeena shaqadiisii unbuu qabsaday. madaxweynaha Jabuuti iyo wasiirkiisa iyay ahayd inay waxaan si fiican u eegaan, ay ka baarandegaan, ay maaragtay waxaan madmadowgan oo dhan ka saaran. hadday maalintaasi hor keeni lahaayeen baarlamaanka Jabuuti, baarlamaanka Jabuutina guddib uu xil saari lahaa wixii si fiican u falanqeeya, oo maanta halkan layslamaba soo gaadheen. maanta dowladda Jabuuti markay rabtay inay ka baxdo, dee waxayd inay ku noqoto unay tiraahdo war maxay ahayde war waxaana jira baarlamaankiina horta horgeysay tiraahdo khaladadan baan aragnay oon wixii sideen u saxnaa, wixiinay waxay ahayd ma wax transparency ka dhigaan adduunka. maanta wixii la qarqariyo o dhan dhibaatadaasuu leeyahay. wixii maaragtay guri hoostiisa lagu saxeexo dhan oo dhowtool awaaqidka dhibaatada ka imanaysaa badan. maanta ka bixitaanka wuxuu laba shay buu keenayaa, inay maaragtay adduunyadu maanta aaminaadii Jabuuti loo qabay ay yaraato, inaad wuxuu meeshu maaragtay dee meel ay xukunkan maanta joogo uu sii joogi doono, un maahayna dad kala iman doona maaragtay waddanku isbedeli doonaa. ta kale waxa weyaan dekadan Jabuuti waddanka faa'iido badan baa ku jirtay, 100 milyan ayaan maalin walba aan fiidgaraynaayo wax siinaa, oo waa meel strategia run ahaantii moogtahay. ta labaadna waxa weeyaan haddana waxaad imanaysa khasaare kaloo weyn. waan ognahay dhowr sano ka hor dowladda Jabuuti maxkamaddii waa laga helay Ingiriiska ka dhacday, malaayiin lacagaa lagu xukumay. tanna waa malaayiin intii ka badan ayaa ka badan baa maanta ayaa iman doonta in lagu xukumo, iyo ammaan darida ma aheynuna maaragtay imika markay d b duba ay la yeelatay xidhiidho maaragtay somaliland oo kale inay dowladda jibuutina tiraahdo haddaad halkaa tigtid dee annaguna xidhiirka waan jaraynaa wuxuu moogtaa wuxuu waa wala shaqaysi waxaydina horta waxaan wax transparency ka dhigaanay ogaadaan u baarlamanku ogaaday ummaddu ogaato war maxaa ku dhex jira khaladadu halkay ka yimaadeen
waxaan
oo dhan ogma jirto
cabdicaziiz maxaad kaga jawaabaysaa hadalkaas
waxa weyaan horta aadan iyo anigu iyo dhammaan dadka reer jabuutiba waxay ugu weyne aan maaragtay noo darani waa madax banaanida iyo qaranka iyo qarankaasoo madax banaana iyo wixii karaamada dalka taabanaya heshiis kasta oo la galayo in laga baxo iyo lagu joogo waxaan u malaynaya inuu aadana ila qabo in ay waddanka madax banaanidiisa iyo xorriyadiisa ay ka muhiimsan tahay sida maaragtay muuqatana heshiiskani mudduu soo socday qodobada laysku hayana waa aniga kuu sheegay waxa weeyaan lacag baxda oo iyo malaayiin baxda adoo xor ah oo karaamo leh ayaa wax walba ka muhiimsan ta kale aaminaadda uu sheegay aadana wiil ka baxaysay jabuuti horta maanta waxa weeyaan adduunku dhan baa jooga dubay keliya maaha dubay haddii taariikhda iyo aan eegnana waxa weeyaan de waa laysku ogyahay ujeeddadoodu maaha inay dhaqaale iyo investment sameeyaan waa dhaqaale siyaasadaysan ay doonayaan waddamada geeska africa inay maaragtay ku xakameeyaan iyagoo uga dan leh in dekeddaa dubay ayna maaragtay wax tartan ama loolani ay meelaha uga yiman saan ogsoonahay isku ballaaris bay wadaan oo geeska africa oo dhan bay wadaan oo ilaa maaragtay soomaaliya eritrea meel walbay wadaan waxana wax ku dheehan oo maaragtay in aada loogu fiirsado u baahan waa dhaqaale siyaasadaysan waa investment siyaasadaysan oo la doonayo in maaragtay lagu xakameeyo dhaqaalaha iyo maaragtay geeska africa yeman se u gashay waan arkaynaa baba iyo maaragtay kelihiisa eritrea intay tageen nimankani ay deked ka sameeyeen yacni sidan hadda aadan u dhigayna maaha jabuuti uma dan leh in maaragtay ama kama caloonin somaliland marka waxani waa wax iska siyaasadaysan waa wax taabanaya qarannimadii waa wax maaragtay madax banaanidii dhaqaale oo qofku uuna dhaqaaqi karin marka markay noqoto in lagugu yimaado xorriyadaadii iyo madax banaanidaadii jabuuti maanta wax soo saar kale ma leh waa ilaha dhaqaale haysato waa dikadeeda dikadaada haddii lagu yimaadana waa saas ta kale wax jabuuti maanta ay u dhimayso inay heshiiskaa ka baxdo haba yaraatee ma jirto jabuuti ka hor dubay bay dekada lahayd khibrad dekada lahayd nolol haysatay system haysatay wax haba yaraatoo dhibaato ka imanaya ma jiro hadday ka baxdo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban dooda waxaa inagala qayb galay aadan cismaan xaashi iyo cabdicasiis saalax cumar oo labaduba ka mid a jaaliyadda jabuuti ee ku dhaqan dalkan maraykanka tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa markanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo danduray ayaa soo jeedinaya
ibraahin ow aan ku hormaro wargeyska the standard ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in ciidanka kenya ee qaybta ka howlgalka amisom iyo ciidamada soomaaliya ay ku dileen xuduudda soomaaliya iyo kenya 23 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ciidanka kenya ayaa qaaday howlgalkan sida wargeysku uu qorayo oo ay ku bartilmaamadsanayeen saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku leeyihiin goob aan ka fogeyn gobolka gedo
wargeyska oo sii faahfaahinaya weerarkan ayaa sheegay inuu ahaa mid hub culus laysu adeegsaday islamarkaasna saacado qaatay waxaana lagu burburiyey 3 gawaare iyadoo sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay nuucyada fudud ee hubka
wargeysku waxaa kaloo uu leeyahay ibraahinow maleeshiyada al-shabaab ayaa goobta lagu weeraray doonayay inay ka soo qaadaan weeraro ay la beegsadaan ciidanka soomaaliya iyo ciidamada kenya oo howlgallo axaddii ka waday aaggaas weerarkan oo dhacay axaddii ayaa wargeysku waxaa kaloo uu sheegay in tiro aan la garanayn oo ciidanka kenya ay ku dhaawacmeen isla weerarka loona duuliyey magaalada nairobi
wargeyska new vision ee ka soo baxa magaalada kambala caasimadda dalka uganda ayaa ridwaano waxa uu isna ka hadlay in taliyaha ciidanka uganda jeneraal david muhuzi uu ugu baaqay bulshada caalamka inay taageeraan dhismaha ciidan soomaaliyeed wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay in bulshada caalamka la weydiistay in ay la shaqeeyaan dalalka ay ciidamadoodu joogaan soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika si loo dhiso ciidan xooggan oo isku filan oo la wareegi kara mas-uuliyadda amniga ee soomaaliya
wargeysku waxa uu leeyahay taliyaha ciidanka xoogga ee dalka uganda jeneraal david muhozi ayaa baaqan diray shalay oo arbaco ah xilli uu kula kulmayey taliyayaasha ciidamada dalka Uganda deegaanka Munyoya ee magaalada Kampala. War qoraal ah oo ka soo baxay dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa General Muhoozi uu ku sheegay in dhismaha ciidan isku filan oo awood leh oo Soomaaliya ay yeelato ay gacan ka geysanayso xasiloonida dalka kadib muddo dheer oo Soomaaliya ay ka howlgalayaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaa kale uu sheegay in loo baahan yahay in amniga Soomaaliya ay la wareegaan ciidanka Soomaaliya, iyadoo xilligan ciidanka midowga Afrika ay ka caawinayaan Soomaaliya dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Sidoo kale taliyuhu waxa uu ka hadlay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay la yimaadaan qorshe wax ka taraya xasiloonida Soomaaliya, isagoo intaasna ku daray in joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya uusan ahayn mid weligiis iska jiraya.
Waxaan doonaynaa in Soomaaliya aan ka dhigno goob xasiloon oo ka mid a gobolka, si kastaba oo ay u jiraan caqabado aanu wajahayno, sidaasi waxaa yidhi General Muhoozi. Waxaa kaloo uu sheegay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay sii wadaan dadaalka ay kula dagaalamayaan khatarta argagixisada iyo burcadbadeedda oo ka mid a caqabadaha guud ahaan ka jira Soomaaliya.
Caqabadaha haysta AMISOM ayuu sheegay inay ka mid yihiin taliyaasha ciidan ee Soomaaliya oo kooban iyo xirfadda oo ku yar ciidanka Soomaaliyeed. Dalalka ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ayaa kale ah Burundi, Kenya, Ethiopia, Jibuuti iyo Uganda. Ciidanka Uganda ayaa ahaa kuwii ugu horreeyey ee hoostaga AMISOM ee taga Soomaaliya bishii Maaj ee sannadkii 2007, waxaana Uganda ciidamadeedu ay yihiin kuwa ugu badan ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Ciidanka Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga 6,223 askari.
Intaas ayaan Ibraahin oo ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen aniga oo Ridwaan Xaaji ah oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha, heesta aan hadda idin soo wadno waa Kambala Adaay Baday iyo fanaanada Ayaan.
Ayaan warsame sharac walaal ay ahayd iyo heestay ku luuqaynaysay Kambalaada ay baday, waxayna gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VO. Intan mar kale kulmayna, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.